Бүген Қазан студиясында әзерленгән түгәрәк өстәл сөйләшүе татар теленә аны укытуга багышлана. Бу темага нинди яңалык була ала инде дип уйлаучылар, радиоларыгызны сүндереп куярга яки интернеттагы азатлык сәхифәсен ябып куярга ашыкмагыз. Татар теленең Американың Аризона штатында укытылуы, аның белән Германиядә кызыксыну һәм татар теленең инде күптән дөнья телләре белән берләттән торуы турында сөйләшүгә чакырабыз сезне.
Туган тел турында торган сайын ачыны бирок, борчулу бирок сөйли башладык. Татар телен башка милли телләрне мәктәпләрдә өйрәнү каршылыкларга очрый, шул ук вакытта ата-аналар туган телдән бигрәк башка телләр, чит телләрне, төгәл фәннәрне уку кирәкрәк дип табалар. Хәтта милли телләр хәзер бердәм дәүләт имтиханы исемлегеннән дә төшеп кала. Менә шул шартларда кайбер илләрдән килгән студентлар, галимнәр тырышып-тырышып Казанда татар телен өйрәнеп йөриләр. Һәм кайвакытта Татарстанга Финляндиядән, Америкадан кайткан татарларның балалары шулай ук матур итеп татарча сөйләшәләр. Хәлбуки алар яшәгән илдә татарча телевидение, радио да, газет, журналлар да юк. Безнең өчен туган тел булган татар теле кем өчендер чит тел. Менә шушы чит ил кешеләре ничектер өйрәнә. Димәк, бу телләр арасындагы ишек аша теге якка да, бу якка да җиңел генә чыгып йөреп була икән, әгәр дә теләк булса дигән фараз белән бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүен башлыйбыз. Бу турыда бик тәҗрибәле кеше, Мәгариф нәшриятының директоры, филология фәннәре кандидаты, язучы, тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиевне һәм Татар гуманитар университетының вәкиле, татар теле турында инглизчә китап чыгарган, дәреслек чыгарган Айгүл Фатихованы чакырдык. Инде хәзер сез белгечләр бу эштә аңлатып бирегез. Безнең татар теле ул чит телме? Чит тел булса, аны чит ил кешеләре ничек өйрәнәләр һәм безнең үзебезгә, балаларыбызга шушы телне ничек итеп өйрәнергә һәм өйрәтергә? Бу һәр кайсыбызның бәгрендә утыра, һәр кайсыбызның балалары, оныклары бар һәм аларның ничегрәк кыенлык белән сәерсенеп еш кына безнең телебезгә караганын күрәбез. Аңлатыйк халыкка һәм хәл ителмәгән мәсьәләләрне дә искә алып, уртага салып әйтик. Әйдәгез, мөдәрис әфәнде.
Билгеле, бу сөйләшүнең темасы бик чәтелекле, чөнки аерым бер тапшырык кысаларында гына, аерым бер түгәрәк өстәл кысаларында гына бөтен мәсьәләне дә сөйләшеп тә, хәл итү юлларында ачыклап булмас. Шулай да бергә бөтенсен өймичә, менә безнең үзебезнең татарыбызны татарча укыту, үзебезнең татарыбызның татарча белмәгәнен татарча укыту һәм безнең инде ватандашларыбыз булган русларны татар теленә өйрәтү мәсьәләләре һәр кайсы аерым проблема булып тора. Әйтик, безгә әллә кайдан Байкал артларыннан чыгалар, туган телне сагындык, туган телне өйрәтәсе килә балаларга, үзем дә белмим, балаларым да белми, нинди юл белән өйрәтеп була дип мәсәлән хат язганнар иде. Мин җавап бирдем инде, башкача нинди эш җавап бирергә белмәгәч, сез баштан татарча телевидение мөмкинлек табырга тырышыгыз. Татарча җырлар тыңлауга мөмкинлек табырга тырышыгыз. Баштан ул җырлар аша тел күңелегезгә керер, аннан соң инде телегезгә дә чыгар дип. Бу инде күп мәрдәҗәләр бәттә шаярып җавап бирү. Чынлыкта мондый сорауга менә хәзер алда инде башта укыда өйрәнесең дип җавап биреп булмый да. Бигрәк тә изоляциядә калган шундый чолканышта калган кешегә. Ә инде менә чит халыкларның, чит милләтләрнең безнең халкыбыз белән кызыксынуы, ул үзенә бер феномен, кызыклы әйбер. Без шулай ук чиктән чиккә ташланабыз дип уйлыйм. Кай вакыт без бик зур халык, без бик шушындый мондый тарихлы халык дип күкрәп диябез, борын сөябез. Кай вакыт без мискен, безне беркем дә белми, без инде читкә чыксак, татар дип белмиләр, безне казак дип беләләр, үзбәк дип беләләр дип, үзебезне үзебез кимсетәбез. Безне әгәр таныта белсәң, татар дип тә беләләр, Казанында беләләр, Татарстанында яхшы беләләр. Мин исемә читте менә хәзер генә сөйләшү алдыннан Казан утларынан киткән имен, Казан утлары журналының редколлегия әгъзасы булганга, шушы исемлектән бәлки башкаларга язып барып, башкалардан җавап алмагандыр, бер швед агае миңа хат яза башлады. ондагы транспорт компаниясынын жетекчиси, бул эмне да түгүл, пролетариат да түгүл, Татарстан менен кызыксынам, татар тили менен кызыксынам, эле кот алышайык деп. Бик узак биз аң менен котлор алыштык, андан соң ничектер билинип калды энди, белки ул үлкенейгендир, күпмөдөр дарежеде дүйнө мешакатлери баскандыр. Былай ул мен татарча сүздөр менен өзүнчө сүйлөшүү үчүн болгондур, халкалда котуна татарча язып катышайды. Шулай ук икинчи пландагы булса да биз чыгардык татар тилинде Экзюперинин Нени принцин. Оның койдан билгендер, нишип алгандар аны мәгълүмәт, чөнки ул күптәннән булган хәлендә китап чыкканның икенче көнендә дигәндәй, Бельгиядән дә, Япониядән дә, Франциядән дә, Израильдән дә хатлар килә башлады, шушы китапны җибәрегез дип.
Татарчасын сөйләргә.
Татарчасын сөйләргә, инде без татарча чыгардык әлбәттә.
Төрендә кемәт икән ул, аларга ни кирәк ул?
Biz uyladık indi, hemen ya şuşa ilde yaşayışı Tatar dilinde bilmişe kişiler soyudur deyip, ya ise indi kalitsiyonerlardır deyip.
Herhalde Tatar degen sözünü işitkenleri var, hem şuşa dilin indiyken ol, belki tarihinin şundan da Tatar degen ölüşü var, bir Çıngız Khan degen var, indidir, Tartar degenleri de var. Demek kızıksını var, belki ol egzotikadır kimdir için. Kimdir için belki Türk tillerinin birisidir.
Küvesim şulaydır, kızıksını var, şitilge borgonda, çıkkanda her vakit nindir kızıksını sizebiz biz, bizimizde. Bizim ülken tuğanımız indi bir gerek de. Rus dilini bilsek, biz bütün dünya bilençli yaşa olabız gibi gerek. Bizim bizimizde koy vakitleri 14 dilini
bilsek. Eti gelin, nişe milyon kişi Rusya bile. Dünyada bir 300 milyon kaç edemek.
Sursama var da indi.
Evet bu Malezya gibi devletinin gene halkı hali. Bizim buna studiyada oturuşu yaşkına mülayim hanım ul Aygül Fatihova hem ul kuluna tutup kilgen Aygül Fatihova İldar Ayupov исеменнән чыгарылган татар теле инглиз телләр өчен дип. Бу феномен турында сез димәк күптән белеп шөгыльләнәсез. Нинди китаплар булар һәм әле мәдрәсә әфәнде алып килгән Англиядә чыккан татар теле сүзлеге дә бар. Ничек күренә татар теле чит илләрдән?
Дөресен әйткәндә әле бу бастырылган хезмәт түгел. Мин Шилалек Америка гранты буенча Аризона штат университетында татар теле укыта башладым. Һәм шунда килгәчтен менә шыганакларның юклыгы менә проблемага әйләнде һәм үземә шушы материалларны туплап, үземә ниндер дәреслек язарга туры килде. Һәм менә шушы хезмәтнең интенчесе буларак менә китап әзерләнеп ятты.
Монда нинди телдә сөйләшәләр сезнең китапта?
Юк, бу татар теле, инглиз телендә сөйләшүчеләр өчен. Кагыйдәләре күбрәк инглиз телендә, ләкин гомумән алганда мәсәлән шул сүзләр, диалоглар бар монда, нәрсе грамматик күнегүләр бар татар телендә. Һәм шу сөйләшү өчен коммуникатив биремнәр татар телендә. Материалларның шуанакларның юклыгы авыр булды, чөнки көн саен миңа дәрескә әзерләнгәндә үземә утырып ниндер күнегүләр язарга кирәк иде, чөнки рус телләр өчен бар дәреслекләр, ләкин инглиз телләр өчен юк иде. Берәм-берәм мин кайындыр табып, шул Америкада чыккан бер сүзлек бар, аны автор Шахмаев, ләкин сүзлекнең сыйфаты дөресен әйтим, яхшы түгел. Аны кайвакыт студентлар шундай килеп бер сүз урынына башка сүз әйтеп, шундай хаталар ясылар иде.
Айгел, сез әзерләгән дәреслектә татарчасы кирилл хәрефе белән, инглизчәсе әлбәттә латин белән. Ни өчен сездә кирилчә һәм ни өчен монда латинча? Чит илдә яшәүче татарлармы, башка милләт вәкилләреме татар телен өйрәнгәндә нинди хәрефтән файдалансыннар икән?
Бу дәреслекне эшли башлаганда бу сорау әлбәттә туды. Ни өчен кирилл хәрефләрен алдык? Чөнки реаль ситуация шундый. Без Татарстанда хәзер кирилл хәрефләрен кулланабыз. Һәм, мәсәлән, Аризонада укыткан студентлар монда килгәчтен алар латин хәрефләрен теге таба алмаячаклар. Әлбәттә бар урам исемнәрендә кайбер җирләрдә. Ләкин гомумән алганда чынбарлык шул, китаплар кирилл хәрефләр белән язылган һәм дәреслекләр, һәм шуңа күрә кирилл хәрефләрен калдырырга булдык. Бу китапны беренче бүлекләрен күргән кешеләрнең хатларында шундый сүзләр бар иде. Бигрәк тә ул чит илләрдә яшәүче татарлар ни өчен, мәсәлән, сезнәндә кайбер рус сүзләрен кулланасыз. Ни өчен аның татарча 20-нче гасыр башында кулланган вариантын кулланмыйсыз дип. Әлбәттә кулланып була, ләкин мәсәлән, урамда теләсә кайсы татар янына килеп, ул аңларлык итеп сөйләшергә кирәк. Шушы максат куелды менә бу дәреслекне эшләгәндә. Әлбәттә, матурак ул рус сүзләрен кулланмыйча 20-нче гасыр башында безнең әдипләр кулланган телдә сөйләшү матуррак. Ләкин без менә китапны реаль ситуациядән нигезләнеп эшләдек.
Һәрхәлдә бу китап без күргән дәреслекләрнең берсенә дә ошамаган. Аның графикасы да, эчтәлеге дә, төсләре дә,
дизайнерлары
да, ниндидер иностранный ибринде бу.
Чөнки чит ил студентларын окуту аларша окутура керек. Шул коммуникатив методика боюнча дүйнөгө аларны сүйлөштүрүргә, ниндир ижади биримдер. Шуңа күрә мин шул чит ил методикаларын таянып эшледим инде бу дәреслектә.
Интернетта мин шундый фикерләр гел күрәм. Татар телен чит телне укыткан кебек укытырга кирәк дигән тәкъдим. Еш иштергә түгел, нәрсә бу?
Мәсәлән, мин үзем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында рус студентларын укытам татар телен. Тәгә традицион методика буенча ничек ул, ничектер текстлар уку, тәрҗемә итү, аннарсын кагыйда ятлау әйбенә шулай. Заманча методикалар, шул коммуникатив методикалар ул инде күбрәк сөйләштерүгә, ниндир иҗади биремнәр эшләтү, сөйләмә телгә өйрәтү аша алып барыла. Һәм теге тел өйрәнү ул җиңел барырга тиеш. Кагыйда ятлау аша түгел. Һәм менә шушы методларны кулланып, мәсәлән, рус студентлар белән дә без эшлибез. Аларга күбрәк эшли.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар телен чит телләр белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тәнкыйтьче, язучы, мәгариф нәшрияты директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгел Фатихова катнашалар, әңгәмәне Рендил Вәли алып бара. Аризона турында без ишеткәнебез бар ул, бәлки безнең хәбәрчеләребез яздыргандыр да әле сездә. Анда экзотик телләр өйрәнәләр икән, хәтта Америкада татар телен җитди өйрәнүчеләр бар дип ишеттек.
Әйе.
Алар нинди кешеләр менә өйрәнүчеләр һәм өйрәтүчеләр икән, бик сәер бит инде. Без беләбез татар җәмгыятендә ата-аналар зара һәм балалар белән татарча сөйләшәләр. Ә булар.
Нәрсәне әйткәндә, Америкада берничә университетта татар теле укытылган һәм хәзер Аризона штат университетында гына укытыла ул. Аризонада инде 10 елдан артык укытыла һәм аның башында Әнисә ханым Кефели тора. Ул менә башлап җибәргән Аризонада штат укытуны. Һәм минән һәм гел сырыйлар. Кемнәр укый? Шушы Америкада яшәүче татарлар укыймы татар телен яки америкалар үзләреме? Һәм менә мин үзем 3 ел укыттым инде. Татарлар юк анда. Саф америкалар укыйлар. Алай күп дип әйтмәсендем студентларны. Елдан ел 8 студент, 7 студент килә. Чөнки ул интенсив курс. 2 ай буена, июнь-июль айларында көн сайын 4-тәр сәгать, 5 көн 4-тәр сәгать. Демәк, атнага 20 сәгать татар телен
укыйлар. Казанда татар телен көн сайын 4 сәгать укыткан бер мәктәп, гимназия, институт юк микән?
Ишеткән юк, ишеткән юк.
Әйтеп китем, Аризона җәй көне ул укытышкыч урын, чөнки анда 45-48 градус эсселек. Һәм алар төрле штатлардан килеп, Аризонадан гына түгел, башка штатлардан һәм башка, мәсәлән, Канададан килгән бер студентым бар иде. Алар менә көн саен шу 4-4 сәгать укырга риза, һәм алар бик зур теләк белән укыйлар. Дәресләрдән тыш әле шулай ук төрле мәдәни чараларда, мәсәлән, инде 2 ел рәттән без санда Сабантуй уздырдык. Шу студентлар өчен генә түгел, ә гомумән Аризона штат университеты студентлары өчен уеннар белән, презентация белән, биюләр белән бар.
Шүлмәк ватып.
Шүләй шүлмәк ватып. Әлбәттә, теге шүлмәк табып булмады, ләкин заның теге вариацияларын уйлап таптык инде. Татар биюләре, аны быел шулай ук Аризонада татарча хор оештырдык. Һәм татар телен өйрәнүчеләргә түгел, ә башка тел өйрәнүчеләр дә килеп, безнең белән менә без татар җырларын өйрәндек. Һәм аннарсын соңгы көндә булды концерт, шул концертта мәк инде башка студентлар алдында да чыгыш ясадык.
Нәтиҗә бармы?
Бар дип әйтәм, чөнки мәсәлән, алар баштан 1 ел өйрәнәләр, анысын 2нче ел килеп тә дәвам итүчеләр бар иде. Менә минем бу ел 2 студент килеп, димәк, алар инде дәвам иттеләр укуларын. Һәм инде менә 2 ел Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында без Аризонадан килгән студентлар өчен тел практикасы. Монда Казанга килеп, алар димәк, гамәлдә кулланыр.
Менә шушы 8-9 студент Аризонадан хәзер Казанга да практикага әзерәк белә башлагач киләләр.
Әйе, киләләр. Әйе, менә.
Аны кемдер оештыра, үз хисапларына киләме?
Алар үз хисапларына килә, ләкин оештыруны инде менә шу ТДГПУ базасында эшлибез без аны. Алар менә август аенда гына булып киттеләр эш атна. Монда шулай ук дәресләр үткәреп, аннарсын алар монда гаиләләрдә яшәделәр. Шулай ук без Татар авылына, Тәтеш районына, Тәләш авылына барып кайтып, авыл тормышында күреп кайттылар алар, анда бер кадәр практика алдылар. Казан буенча экскурсиялар булды инде. Ярысы гына сөйләштеләр.
Менә мәгариф нәшрияты булгач, дәреслекләр чыгарасыз. Сүзлекләр табыла. Ә буларга нинди сүзлекләр, нинди дәреслек була инде ул?
Без бу шарттан ничек дип уйлыйбыз? Миңа мәсәлән, Айгел ханымның бу китабы кызыксыны уятты үземдә дә, нәшрият кешесе буларак. Билгеле, менә әле мин киресен уйлап утырам. инглизлерге татар тілін үйрету сауаплық әмел, әмі біздің қой вақыт шулай шауыштырмақшы болалар. Міне келеділер де, әйттік, міне Айгүл ханым еткенше, үйкватында да бір айда татарша үйренділер. Біздің өзіміздің рус туғанларымыз деген шекілді, 10 жыл бойына да шушы тілінің еш сөзіне ялғап айтырлық үйрене алмайлар деп аптырайбыз біз. Шулай біз міне татар балалар әдебиетін инглиз тілінде, ол енді көбірек өзіміздің аудиторияға шыққан, өзіміздің балалар үшін, чүнки чит тіл укуанда татар әдебиетінің иң көрнекті Шәукәт Ғәлиев кебек балалар әдебиетінің классикларының ижатын инглиз тілі ашада қабыл ету оларға шулай қызықты болады деп ойладык. Һәм башка китаплар безнең инглиз телендә яисә ике телдә яисә кай вакыт хәтта үч телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә аны китаплар чыгарып безнең гадәткә әйләнде. Ел саен шушындый китаплар 3-4-5 китап чыкты. Һәм аларга ихтияҗ бар.
Мин дә аларны һаман Аризонага алып барып, андагы китапханәне тулыландырам. Чөнки анда Аризонда шул татар китапларыннан кичкенә шул китапхана эшләр алар.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар телен чит телләр белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда тәнкыйтьче, язучы, мәгариф нәшрияты директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгел Фатихова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Құралы, бұл тіл біздің қазір егеға кіртілмеген, неге керек деп айтып, ерселерді демек дүния көлемінде татар деген қалық, оның тілі, оның тарихы бар, хаманы, хаман үйренелер. Әм бізге де өрнек көрсетелер. Әнінде проблемалар шықты.
Шушы методика запылар жетмеу, дәрістіклер, сөзліклер, анарсын, өзігіз білесіздің, шыл Америка студентлар алар, электрон шығанақлар білінді әшітірге яраталар, электрон үшдасылар алар жетерлік түгілелі бар әлбетті. Мәселен шулық телевизиянның онлайн трансляциясын қорау бек ауыр болды. Шул телевизиянның қорау да мәселен.
Әнеге Азатлық радиосын тыңламас қаларға?
Мен қайбір мәқәлерні алып, алар білін шіләдік біз. Әлі теге радиосын тыңлау біраз ауырақтыр, чөнки алар башлангыч дәрәҗәдә генә беләләр татар телен, теге бер ел гына укыганнар. Ләкин барыбер теге ниндидер тыңлау практикасы алу өчен әлбәттә файдалы.
Алып килгән китапларында да әйтеп китәсем килә. Бу үзе инглиз кешесе, американ кеше, Ник Оут. Ул инде шушындый хәлдәге, шундый шәкелдәге сүзлекләр эшләп чыгарган булган, мәхәтле эшләп килгән. Һәм менә ниһаят татар теле сүздеген, бу ике яклы инглишчәдән татарча, татарча инглишчә аерым сүзләр дә, аерым гыйбарәтләр дә, разговорник тибында дип әйтик инде, текстлар да бар монда, һәм шулай ук Татарстан турында, татар халкы турында, аның тарихы, аның бүгенгесе турында мәгълүмәт дә бар, татар теле турында мәгълүмәт, аның төзелеше турында кыскача мәгълүмәт, Татарстанның менә үзенең картасы белән, һәм гомумән татар дөньясына күпме дәрәҗәдә бу тел ачкычы дип әйтергә була. Үзе чыгып, үз инициативасыннан чыгып, минем кызым педагогик университетын бетерген Гүлназ менә шушындый китап эшләделәр алар. Моңа хәтта чыккан бөтен сүзлекләрнең дә телләренең, ул телләрнең, ул милләтләрнең үз дәүләтчелеге бар. Мөстәкыйл дәүләтләр әйтик. Анда төрек булса да, анда гарәп булса да, башкалар башкалар, Кытай булса да дигән шикелле, аларның бөтенесенең үз дәүләтчелеге бар. Бу беренче, әле чын мәгънәсендә үзенең дәүләтчелеге булмаган халыкның инглизчә татарча сүзлеге булып менә шу сериядән. Һәм бу серия бик популяр икән. Кызганыч, ул бездә сатылмый. Бу Лондонда чыккан. Лондонда булырга тиеш инде әлбәттә. Чөнки
Гүлназ кайда әле?
Гүлназ үзе Берлиндә.
Германияда.
Германияда.
Сөйләнәме?
Ул Германияда немец телен өйрәнә. Ул телләргә аның кызыксынуы булып чыкты. Ул француз телен төп тел буларак өйрәнде. Инглиз телен өстәмә тел буларак. Аннан соң төрек телен үзлегенә өйрәнде. Итальян телен үзлегенә өйрәнде. Хәзер менә немец телен өйрәнә инде.
Һәм бераз мөмкинлек булганда татар телен өйрәтүгә кулана бу эшне.
Ну, татарча камил белә, әлбәттә, сүздә юк ул турыда. Яде гарәпчә өйрәнеп белгән белән мин үзе гарәпчә укый яза белә, ну, иркен сөйләшергә өйрәнеп җиттеме, юкмы белмим.
Шулай итеп, теләгәндә өйрәнергә дә өйрәтергә була икән дә, теләгәндә хәтта сүзлекләрендә, дәреслекләрендә укытучылар үзләре эшли икән. Һәм аның менә бу эшләргә бит акча да кирәк, акчасы да тапканнар бит. Менә шулай итеп, хәзер еш кына ниндидер тискәре хисләр уята торган вакыйгалар булып тора. Я анда компонент, я анда мәктәп ябыла, я анда укучылар туып җитмәгән, балалары кимегән, әйбит, дәресләре кимегән, яки газетнең тиражы кимеген, яки радионың, телевидениенең тонаучы караучысы кимеген дигән хәзер этник компонентның гомумән шулай үзенә-үзе кысылу һәм тыштан да глобализация тарафыннан да кысырыклау галәмәте бар. Ләкин менә без бүген сөйләшкән әйбер нидер оптимистик, өметле һәм кызыклы нәрсә турында. Тоттар телен чит телләр белән бер үк тигез дәрәҗәдә турыдан-туры өйрәнү. Менә шушы әңгәмәнең йомгагын үзегез ясагыз да, һәм тыңлаучылардан хатлар, тралтурлар көтеп калырбыз. Мөдәрис әфәнде.
Без бер яктан заманында 80-нче мең тираж белән татар әдәбиясы, татарский буква дигән үз бала өчен әдәбия чыгарган нәшрият. Хәзер әлбәттә андый тиражлар юк. Хәзер инде без каядыр 14-15 мең тираж белән чыгарабыз. 14-15 мең дан әйтеп. Шул вакытта беренче буын дәреслекләрдән соң безнең дә алга китүчеләр булды. Ул имкан итәргә ярамый. Дип уйлыйм мин. Шулук рус балалары өчен менә ике дәреслекләр сериясе бара. Аның берсенең җитәкчесе Роза Хайдарова, икенчесенең җитәкчесе Розалия Нигматуллина. Менә алар инде нәкъ шул коммуникатив методка, тел стихиясенә чумдырып өйрәтүгә корылган, аны инде погружение дип әйтәләр. Менә шушылай итеп Айгүл ханым әйткәнчә, телне телгә кызыксыну уяту, татар халкының тарихына, мәдәниятенә кызыксыну уяту, аңа хезмәт уяту бөтенесе бер җиптә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ә болай кагыйдә ятлатып, яисә шул минем инде мәсәлән үземнең тәҗрибәдән әйтә алам, күршедәге рус балаларының әти-әниләре мөрәҗәгать итеп, минем кызым өчен, минем улым өчен сочинение язып бирәл дип күршеләренә килеп йөри торган булганда, аның бер кызыгы да калмый билгеле.
Шуның белән татар телен дөнья телләре белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк сөйләшү тәмамлана. Анда филология фәннәр кандидаты, мәгариф нәшриятының директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгөл Фатихова катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.